Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Rēkējot uz iedzīvotoju ziņojumiem par īspējamo pīsorņojumu Īcavas upī, valsts vides dienests aizvadēja tajā nedēļā apsekoja upi pēc ekspertīžu ūdens testēšanas ķīmisko vīlu klotbūtnei ūdenī natika konstatēta. Tika novērots izteikti zams ūdens līmenis un sazavairojušos aļģis. Iz aizdomu pamata par sanokradušos pīsorņojumu tika ņemti arī grunts paraugi, kas nodoti testēšanai. Padziļināti pētīta situācijas apstākļi un organizēta pārbaude Īcavas upē bloku sasošajā Īcavas spirta rūpnīcā. Valsts vides dienests veica analīzes uzņēmuma tehnoloģisko ūdens izplūdi un to rezultāti uzrodāja paaugstinot organisko vīlu klotbūtni. Porsnīgumu upī novadēja tajā ūdenī. Secināts, ka dzēsēšanas sistēmas bojojumu rezultātā izplūdīja, caur kuru upī novadāt tērētu ūdeņi, konstatēti neparedzēti un navālami pīmaisījami, ko rezultātā upī nonācis nātērēts ūdens un precīzs laiks un noplūdes apmārs nav zināms un tiks izmeklēts. Izglītības un zinātnes ministrejas veidoto izstoda zinotņa Latvijai 2023 no 26. Juļa līdz 13. Augustam būs apskatama arī Daugavpils inovāciju centrā Vīnēbas ielā 30 Daugavpilī. Izglītības ministreja jau 6. Godu ir izveidojusi zinotņa Latvijai kalendāru un izstodi, kas viestē par 12 Latvijas un diasporas zinotnīkim un zinotnīcam no dažādām pasauļām, zinotnīs nozerom un zinotniskajām institūcijām, tādējādi parodot Latvijas zinotnīku spāku un daudzveidību. Kalendāra un izstodes atklošana notika 6. Janvarī Āgenskalna tirgā. Savukārt marta beigos izstode soka savu ceļu pa Latviju. Visajūtīs Rēgas Stradiņa universitātī, Rēgas Tehniskajā universitātī, Valmieras integrētajā bibliotēkā, Latvijas universitātī, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, kā arī juņa beigos bija aplūkuma 5. Pasaules latviešu zinotnieku kongresa atklošanas pasaukumā Hanzas peronā. Sekok par izstodi www.daugavpils.lv. No 3. līdz 5. augustam Vīseitas viņās pilsētas dibināšanas 95. gadadienu. Interesanti un iedzīvotoji aicinoties plašu pasaukumu programmu. 3. augustā kultūras centra tradīciju zālī 2018. Saruna vokors mūsu pošu vietēbas un atmiņas. 4. augustā muzejā Sēlija Mozo Banēša parkā 15. dzelzceļnieku svātki. 5. augustā 2009. svātku izskandinošanā ar Vīseitis pūtījiem Vīseitis zaļo tierdziņa teritorijā, kam seko somotnīku un moražotoju tierdziņš, zemesardzes 56. bataljona karavēru ekipiemo un militāros transportā displejs būs īspieja aplūkot īrūčus ekipiemu, ikopt militārijā transportā un uzzinot daudz interesanta. Ar pilnu pasaukuma programmu var iepazētīs www.jekapils.lv.
Laika ziņas.
Dīnā starp mokūņiem brēžam uzspēdās arī sauļa. Vītom aizlaicēgi ļējas piecpusdīņi īspējams pārkiuņa nagais. Būs slāns vies un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 vīna grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdām.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījumā saturu atbiļu projektu eisinotojas SIA MG Latgulas balss.